Sveiki, pamiltieji Marijos radijo klausytojai. Te padeda viešpats man, kunigui Petrui Algirdui Kanapkai, Vilkaviškio viskupijos Patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, šiandien tęsti pradėtą mokymą apie Dievo įsakymus. O jums, mielieji, įdėmiai klausyti ir visiems, kaip ir praėjusį kartą, laimėti dalinį atlaidą. Primenu, kad laimėtą atlaidą galima pasilikti savo bausmių už išpažintas nuodėmes atleidimui arba užtariant perleisti esantiems skaistykloje. Atlaidą laimėsime, kai klausydami šį mokymą mylėsime Dievą, smerksime nuodėmę, pasitikėsime Kristaus nuopelnais ir tvirtai tikėsime dideliu šventųjų bendrystės teikiamų gėrių ir būsime pasiryžę atsisakyti bet kokios nuodėmės. Toliau, kaip ir tikimasi, mūsų dėmesys bus sutelktas ties šeštąja išėjimo knygoje 20 skyriuje 14 eilutėje užrašyta viešpaties ištarme nepaleistuvausi. Marijampolietė poetė Česlova Jėkštytė šeštajam Dievo įsakymui, būtent nepaleistuvauk, skyrė šį ketureilį rubajatą. Štai jis. Būtis ši įstabi ir žavi jos žiedai, jei elgiamės gražiai, dorai, nepalaidai, o tas, kas be garbės, be sąžinės gyvena, nors dedasi medum, išties yra nuodai. Šios eilės tai gražiai atrodančio, gauruotojo, mėšlagrybio, paleistuvavimo, neištikimybės bei suvedžiojimo įvaizdžio komentaras. Jis mums primena, kad žmogus, būdamas gražus, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą kūrinys, savo nedorų, tiek išorinių, tiek vidinių elgesių, šį paveikslą sudarko ir iškreipia. Šis išskirtinis jaunas grybas būna pailgo kiaušinio arba cilindro formos. O vėliau jo kepurėlė ima panašėti į varpelį. Visas jo paviršius yra padengtas dideliais, baltais, puriais žvyneliais, lyg mažais žiedais. Tačiau grybui senstant, jo kepurėlės kraštai pradeda juoduoti ir tiesiog akise tirpsta. Virsta tiršta, juoda, rašalą primenančia mase. Jauni gauruotieji mėšlagrybiai, kol jų lakšteliai yra visiškai balti, yra laikomi gerais, skaniais ir švelnaus riešutų skonio valgomais grybais. Tačiau su šios grupės grybais primiktinai patariama nevartoti alkoholio. Juose esančios medžiagos sustabdo alkoholio skaidimą organizme ir gali sukelti staigų bei nemalonų apsinuodijimą, vadinamąjį koprino sindromą. Todėl gauruotasis mėšlagrybis yra stebėtinai taiklus, stiprus ir gilus svetimavimo, paleistuvavimo įvaizdis. Unikali šio grybo biologija, vystimasis ir cheminės savybės ypač tinka dvasiniam dorovės kontekstui ir idealiai iliustruoja pačią nuodėmės esmę. Pirma, iliuzinė jaunystė švara ir greitas dorovės ištirpimas. Jaunas gauruotasis mėšlagrybis pradžioje atrodo nepriekaištingai. Jis jaučiasi tvirtas, akinamai baltas, tarsi tyrumo ir nekaltumo simbolis. Tačiau ši būsena trunka neilgai. Taip ir svetimavimas, kitaip sakant, paleistuvavimas, dažnai prasideda nuo gundančios, gražios, švarios, kabutėse iliuzijos ar trumpalaikio susižavėjimo. Tačiau gundimo fazei praėjus, grybas iškart pradeda juoduoti ir tirpti iš vidaus. Jis virsta purvina juoda mase. Įvyksta autolizė. Tai yra savaiminis tirpimas. Tai puikus įvaizdis, kaip nuodėmė greitai sugriauna ir ištirpina žmogaus doros stuburą ir dvasinį tyrumą. Antra, paslėpta, bet neišvengiama išdavystės dėmė. Grybui tirpstant, iš jo laša tirštas, juodas, rašalą primenantis skystis, kuris nudažo ir sutepa viską aplinkui. Taip ir svetimavimas. Net jei kurį laiką yra slepiamas, palieka neištrinamą dorovinę dėmę. Šis juodas rašalas yra gėdos, suteršto gero vardo ir dvasinio purvo įvaizdis. Juos neištikimybė atneša į šeimos ir bendruomenės gyvenimą. Šventasis Antanas Paduvietis savo pamoksluose dažnai kalbėjo apie slaptas nuodėmes, kurios galiausiai išryškėja ir suteršia visą sielą. Mėšlagrybio tirpimas tai iliustruoja vizualiai. Trečia. Toksiška reakcija su alkoholiu. Mėšlagrybiai turi unikalią savybę. Patys savaime jie nėra mirtinai nuodingi, tačiau juos pavartojus kartu su alkoholiu, organizme sustabdomas jos skaidimas ir žmogus sunkiai apsinuodija. Čia matome tiesioginę paralelę su nuodėmis ir pagundo sąveika. Svetimavimas, kaip grybas, ir svaigulys, aistra, prabanga ar dorinis apsvaigimas kaip alkoholis atskirai gali atrodyti patrauklus ar nekalti, tačiau jiems susijungus įvyksta dvasinė griūtis. Tai puikiai iliustracija tam, kaip vienas malonumas sujungtas su doros budrumo praradimu sukelia greunančias pasekmes. Ketvirta. Pavadinimo kilmė – mėšlo ir purvo terpė. Mėšlagrybiai geriausiai auga trašioje žemėje, supuvusiose organinėse atliekose arba tiesiog ant mėšlo krūvos. Štai kodėl Šventasis Antanas ir kiti viduramžių pamokslininkai kūno nuodėmes, ištvirkavimą ir neištikimybę nuolat lygino su purvu, mėšlu ir gyvulišku pradu, kuriame skęsta dvasinio tyrumo netekę žmogus. Grybas, kuris išauga iš puvėsio, pradžioje atrodo puikios išorės, bet savo prigimtimi lieka susietas su pirma pradė nuodėme ir jos palikta netvarka, gašliomis, kūniškomis paskatomis, todėl yra ideali nuodėmės iliustracija. Apie šeštąjį Dievo įsakymą nesvetimausi arba nesvetimauk, dėl suprantamų priežasčių žmonės nenoriai kalba, tačiau noriai klausosi. Jame slypinčių neatsakytų ar netinkamai atsakytų, prieštaravimą keliančių klausimų gausybė, kurie anksčiau ar vėliau jaudina ir kelia rūpestį kiekvienam žmogui. Šiais laikais, kai žodžio ir vaizdo laisvė iškrypo, tapdama užgaida, kai žiniasklaidos priemonių teikiamoms galimybėms nebėra jokių ribų arba jos lengvai apeinamos, jomis begėdiškai pasinaudoja ir tie, kurie įnirtingai stengiasi išlaisvinti kabutėse žmonės, ypač jaunimą, nuo to, kas juos kaip tik apsaugo nuo aistro žadinamo lytinio potraukio vergovės. Norėdami atgaivinti atmintį, trumpam grįšime prie Dievo įsakymų istorijos pradžios. Dievas, duodamas per Mozę išrinktai tautai įsakymus, susiejo juos su išlaisvinimu iš Egipto vergovės. Ši sąsaja akivaizdžiai liudija apie Dievo rūpestį apsaugoti tiek vidinę, tiek išorinę žmogaus laisvę, renkantis gėrį ir vengiant blogio. Viename savo pamokslų popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog įsakymų ne reiškia taip, tikros, autentiškos laisvės augimui. O laisvės augimas – tai supratimo ir atsakomybės augimas. Tai stiprėjanti apsauga nuo vis labiau plintančios užgaidos, nuo to nevaržomo noro daryti, kas tik man patinka, į nieką neatsižvelgiant. Vidinė laisvė reikalinga, norint atsilaikyti prieš įvairias netikėtai ar nuolatos įkyriai viliojančias pagundas. Būtent pagundos, jei joms pasiduodama, apgaulės būdu įtraukia žmogų į savo tinklus ir padaro jį priklausomą ir nepajėgų išsilaisvinti. Todėl, norint išsaugoti vidinę laisvę, reikalingas ir veiksmų, ir širdies, ir akių tyrumas. Štai kodėl Jėzus pabrėžia, sakydamas, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, suprantama ir į vyrą, jau svetimauja savo širdimi. Tai eilutė iš Evangelijos pagal Matą, 5 eilutė, 27-28. Pagundų išprovokuotas, aistros skatinamas, lytinio malonumo ieškojimas, tai tas takelis, pasak liaudės išminties, kuriuo nereikėtų eiti, norint išlikti kelyje į tikrąją laimę. Žmogaus gyvenimas skirtas siekti amžinųjų dalykų. Tai kodėl jis turėtų juos pamiršti dėl laikinųjų? Popiežius Grigalius Didysis, įspėdamas apie gresiantį pavojų, kalbėjo, joks malonumas te nesugundo mūsų savo vilionėmis, nes neprotingai pasielgtų tas keliautojas, kuris kelionės metu sustotų žvalgytis į pievas, pamirždamas eiti ten, kur ketino keliauti. Citatos pabaiga. Siekdamas visais būdais patirti lytinį malonumą, žmogus negali subręsti ištikimybei, nepajėgia kurti pasitikėjimų paremtų ryšių, neįstengia atsiverti tikrai krikščioniškai draugystei, kuri geriausiai paruošia mus amžinai draugystei su Dievu. Dievas, drausdamas paleistuvauti, tai yra lytiškai santykiauti nesusituokus, rūpinasi žmonių kaip bendruomenės gyvybingumo, nukreipto į ateitį testinumu, kurį užtikrinti ir išlaikyti gali tik šeiminiai, broliški, seseriški ryšiai, ilgalaikiai, netrukinėjantis, pastovus, paremti ištikimų rūpeščių vieni kitais. Tokius šeiminius, broliškus, seseriškus, krikščioniškosios draugystės principais pagristus ryšius gali užtikrinti tik skaistumas. Skaistumas, kaip patikimas pylimas, saugo žmogų nuo pasaulio nepadorumo keliamų tsunamio bangų, padeda būti savo paties šeimininku, išlaikyti nesudarkytus ryšius su žmonėmis ir užtikrina nuolatinį artėjimą prie Dievo. Skaistumas, ši dorybė ir dvasinė galia, išvaduojanti meilę iš savanaudiškumo ir agresyvumo, gali būti visiškas. Į tokį viską apimantį skaistumą yra kviečiami visi nesusituokusieji, taip pat našliai ir našlės. O santuokoje puoselėjamas skaistumas reiškiasi sutuoktinių atsiverimų Dievui ir jo meilės planui. Ištikimybė vienas kitam, vengiant to, kas priešinga prigimčiai, gerbiant vienas kito, kaip asmenų slėpinį bei intimumą, ugdant jautrumą kito poreikiams ir galimybėms. Kitaip tariant, nuolatos besimokant dovanojimosi meno, kuris padeda išvengti savanaudiškumo, naudojimosi kitų kaip daiktų ir nesileidžiant kitam pasinaudoti tavimi. Šventajame rašte, Tobito knygoje, esanti jaunavedžių malda neprarado savo svarbos ir šiandien. Jei šią maldą prasidėtų naujų šeimų santokinis gyvenimas, skyrybų be abejonės nebebūtų. Štai 8 skyriaus 4-9 eilutės citata. Ir jiedu ėmė melstis. Tobijas pradėjo tardamas. Pašlovintas esi tu, mūsų protėvių Dieve. Te būna šlovinamas tavo vardas amžinai per visas kartas. Te šlovina tave dangus ir visa kūrinyje per amžius. Tu sukūrei Adomą, jam sukūrei jo žmoną Jėvą, kad būtų jam pagalba ir parama. Iš jų dviejų kilo žmonija. Dabar tadimu šią savo giminaitę ne dėl gašlumo, bet kilniam tikslui. Suteik, kad mūdu rastume gailestingumo ir drauge sulauktume senatvės. Ir jiedu abu tarė, amen, amen. Tada atsigulė nakčiai. Citatos pabaiga. Deja, suglaidinti pasaulio vilionių, neturintis gerų tėvų ar giminaičių pavyzdžio, niekada neskaitantis šventojo rašto, nekreipiantis dėmesio į bažnyčios pamokymus, retai kurie pasidalyja šią santokinę patirtimi. Dievas sukūrė žmogų, pajėgų patirti lytinį malonumą. Todėl būtų nelogiška manyti, jog jis, tarsi apsigalvojęs, savo įsakymu norėtų šį malonumą uždrausti. Toks dieviško įsakymo paviršutiniškas supratimas būtų klaidingas. Taigi kalbėti reikia ne apie lytinio malonumo uždraudimą, bet apie lytinio potraukio apvaldymą, apie gebėjimą jį sutvardyti, neleidžiant jam tapti mūsų pasirinkimų ir sprendimų motyvu, ardančių vienybę, vedančių į nesantaiką su savimi, su kitais, su Dievu. Susitvardymas – skaistumo dorybės prielaida. Neišmokęs susitvardyti, žmogus niekada nesupras, kas yra ir tikroji laisvė. Neišmokęs apvaldyti savo aistrų, jų nešamas, žmogus pasmerkęs save būti nelaimingu, nes tik tyra širdžiams pažadėta regėti Dievą laimės šaltinį, kaip sakoma Evangelijoje pagal Matą 5 skyriuje 8 eilutėje. O kai žmogus išmoksta savo aistras valdyti, kai susitvardo, grįžta ramybė. Šventajame rašte Siracido knygoje skaitome, kantrus žmogus ramiai laikosi valandėlę ir jam grįžta rimtis. Citatos pabaiga. Kai kam gali kilti abejonė? Kaip tą valandėlę ramiai laikytis, kai matomas nepadorus vaizdas ar provokuojama apranga kelia, rodos niekada nenurimstančias aistros bangas? Jeigu skaistus galime būti visi ir net nepalankiausiamis aplinkybėmis, tai kokių priemonių reikia imtis, kad tokie būtume ir išliktume? Dvasios vadovai pirmiausia pabrėžia, jog reikalinga nuolatinė malda ir dažnas susitikimas su Kristumi susitaikymo ir Eucharistijos sakramentuose. Taip pat būtina vengti į nuodėmę vedančių progų ir nepasiduoti smalsumui, kurį pavadinkime paliktų be priežiūros vaikų žaidimų su ugnimi. Be to, būtina iš karto be gaišaties stengtis užgesinti gašlaus juslumo kibirkštis, neleidžiant, kad įsiliepsnotų ugnis, naikinanti šventosios dvasios dovanas. Ko gero, visi prisimename sovietmečių labai populiarius animacinius rusų filmukus. Na, palauk. Viename jų rodomas vilkas slidėmis kalno šlaitu besivejantis kiškį. Tiesa, čia nėra ugnies vaizdų, tik sniego pusnynai, į kuriuos, norėdamas pagauti kiškį, vilkas įkrenta ir kaip įprastai šapmaudo iš visų jėgų suriaumoja. Na, kiškį, palauk. Bet tuo veiksmas nesibaigia. Vilkui surikus, suvirpa jį supantis kalnai, sudreba žemė ir ant jo nosės nukrenta nuo medžio šakos atitrūkęs sniego gniužulėlis. Vilkas vėl, tik kiek silpniau, sušunka. ir vėl suvirpa kalnai, bet šį kartą jau visa pusnis užkrinta ant vilko galvos. O kai vilkas, nesupratęs perspėjamųjų ženklų beveik pašnirpždomis, vėl pakartoja savo grasinimą, prasideda tikra lavina. Sniego griūtis nusineša vilką su visomis jos slidėmis. Šis filmukas yra gera iliustracija, kaip lengvai išprovokuoja aistra ir kaip sunku išjudinus ją suvaldyti. Todėl, jei jau sudrebėjo, kabutėse, dėl kokios nors priežasties, vidinės ar išorinės, lytinės prigimties kalnai, reikia mokytis laiku sustoti. Nebeprovokuoti savo lytinių galių, neeksperimentuoti su jomis. Todėl, kai mūsų gyvenime pradeda dundėti aistrų kalnai ir artėja dvasinio mėšlagrybio tirpsmas, Dievas davęs laisvą valią mus ragina rinkis. Nelaukime, kol lavina mus pasiglemš. Ištarkime visą širdimi, renkuosi dorybę arba dar tiksliau, renkuosi skaistumą ir pridurkime, Marija, padėk. Šventajame rašte terminas rinktis yra gerai žinomas. Jei ir užima vieną pamatinių vietų, kalbant apie laisvą žmogaus valią ir moralinį gėrio pasirinkimą. Pats garsiausias, tiesioginis ir galingiausias kvietimas rinktis gėrį bei gyvenimą yra užrašytas pakartoto įstatymo knygoje. 30 skyriuje. Prieš pat savo mirtį Mozė perduoda Dievo tautai lemiamą pasirinkimą. Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi, mylėdami viešpatį, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Citatos pabaiga. Ši ištarmė teologiškai yra laikoma visos Senojo testamento dorovės kulminacija. Hebrajiškame tekste žodžiai gėri ir blogi, tov ir ra, šioje vietoje yra tiksliai tie patys žodžiai, kurie pradžios knygoje vartojami apibūdinti gėrio ir blogio pažinimo medžiui. Mozė ragina tautą ištaisyti Adomo klaidą. Adomas Edeno sode pasirinko blogį. O dabar žmogus yra kviečiamas sąmoningai ištarti renkuosi gyvenimą, renkuosi gėrį. Kitas, nemažiau garsus įvykis aprašytas Jozuės knygos 24 skyriuje 15 eilutėje, kai Mozės įpėdinis Jozuė surenka visas Izraelio gimines ir pareikalauja jų dvasinio apsisprendimo. Cituoju, jeigu jums nepatinka tarnauti viešpačiui, rinkite šiandien, kam tarnausite, o aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Citatos pabaiga. Šis Jozuės raginimas rinkti šiandien yra tiesioginis kvietimas atmesti stabmeldystę, kuri teologijoje prilyginama dvasiniam svetimavimui, ir pasirinkti sandorą su vieninteliu Dievu. Naujojo testamento gėrio pasirinkimas iliustruojamas Evangelijoje pagal Luką 10 skyriuje 42 eilutėje. Cituoju, Morta, Morta, tu rūpinėsi ir susirūpini daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija pasirinko geriausią dalį, kuri iš jos nebus atimta. Citatos pabaiga. Čia pats Jėzus Kristus pavartoja šį terminą, kai Morta skundžiasi, kad sesuo jai nepadeda, o tik sėdi prie Jėzaus kojų ir klausosi jo žodžio. Žodis pasirinko čia reiškia žmogaus dvasinę pirmenybę rinktis Dievo klausimasi ir jo artumą, užuot paskendus kasdienybės rūpesčiuose. Dievas, brangindamas žmogaus laisvę ir skatindamas jo vidinės galias, nepatraukia iš jo kelyje esančių pagundų, bet ir nepalieka juose be pagalbos. Nuolat primena žmogui apie tikrą džiaugsmą nešančią galimybę rinktis. kaip girdėjome pakartoto įstatymo knygoje, jis padeda prieš mūsų gyvenimą ir mirtį. Gėri ir blogi ir tarė, rinkis. Šeštasis įsakymas – tai kvietimas rinktis gyvybės ir dorybės kelią. Būtent tikro gyvenimo ir tikro džiaugsmo, tikros laisvės ir tikros ramybės – tai yra skaistumo kelią. O tie, kurie pasiduoda gašlioms, kūniškoms paskatoms, laisva valia pasirenka dvasinio mėšlagrybio kelią, iliuzinį, trumpalaikį saldumą, kuris akimirksniu ištirpsta ir, pasak poetės, virsta nuodais. Šventasis Tomas Akvinietis, teologijos sumos pirmojoje antrosios dalies dalyje, kuri dar vadinama traktatu apie dorybės ir moralę, 55 klausime rašo, kad dorybė yra nuolatinis, sąmoningas ir tvirtas įprotis daryti gėrį. Susidūrus su gašliomis kūno paskatomis, pasaulis mums siūlo trumpalaikį medaus saldumą, kuris išties yra nuodai. Tačiau mes turime laisvą valią, kurią mus apdovanojo kūrėjas. Todėl kiekvieną akimirką, kai kyla pagunda pasiduoti dvasiniam tirpsmui, ištarkime šiuos galingus žodžius. Renkuosi dorybę. Tai pasirinkimas gyventi su garbe, sąžinė ir išlikti tikruoju Dievo paveikslu. Išties, kai žmogus renkasi skaistumo dorybę, jo sieloje vienu metu vyksta ištisas dvasinis sujudimas. Pirmiausia, apdairumas jam parodo teisingą kelią. Skaistumas suvaldo trumpalaikę aistrą, bendra susivaldymo dorybė moko darnos, o tvirtumas duoda jėgų atlaikyti spaudimą ir skatina drąsą. Šventasis Tomas Akvinietis savo teologijos sumoje mus moko, neišsigaskite, kad dorybių yra daug, o mes esame silpni. Pradėkite nuoširdžiai ugdyti bent vieną iš jų ir pamatysite, kaip paskui ją į jūsų sielą įžengs ir visos kitos. Bet žinote, kas yra nuostabiausia? Kai šioje dvasinėje kovoje, rinkdamiesi skaistumą ar bet kurią kitą dorybę, mes pridame du paprastus žodžius. Viešpatie, gelbėk. Tai yra skęstančio apaštalo Petro šauksmas, galintis pramušti bet kokį dvasinį ledą. Arba Marija, padėk. Tas krikščionių kartų patikrintas maldavimas, aidintis seniausioje bažnyčios maldoje, atsimink, ištikimiausioji mergelė Marija. Tuomet mūsų sieloje įvyksta tikras stebuklas. Tuo pačiu momentu, virš žmogiškųjų pastangų išsiskleidžia tie galingi Dievo duoti sparnai. Akimirksniu aktyvuojasi tikėjimas, viltis ir meilė. Mes nebepasiliekame vieni su savo silpnumu. Šios dvi trumpos maldos sujungia mūsų žmogiškasias dorybės su dangiškąja malone ir tai, kas atrodė neįmanoma, tampa lengvai įvykdoma. Man regis, būtent šioje vietoje tinka ieškoti atsakymo į klausimą, ar galima bučiuotis? Juolab, kad net kunigai man buvo uždavę šį klausimą. Taigi, ar gali bučinys išprovokuoti nevaldomų jausmų laviną? Štai kaip į šį klausimą originaliai mokiniams atsakė Dievo tarnas, buvęs Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys, kunigas Alfonsas Lipniūnas. Cituoju. O taip, brolis sesutė, sesutė broli, arba mamytė ir tėti reikia pabučiuoti, kai nori juos pradžiuginti arba pagerbti. Netrukus atėjo kitas raštelis su dar aiškesniu klausimu. Ar mergaitė gali bučiuoti berniuką, draugą? Po gana trumpo stabtelėjimo, kunigas Lipniūnas pradėjo. Tėvas išėjo su savo mažu sūnumi pasivaikščioti. Ir jie priėjo prie naujai pastatyto stulpo, kuris buvo storai išteptas derva, degutuotas. Ir sūnelis klausė tėvelio, tėveli, ar aš galiu lipti ant to stulpo? Tėvelis sako, ne, sūneli, nelipk, išsitepsi. Sūnelis tėvelio nepaklausė ir Žinote, kas atsitiko? Tuo klaustuku ir užbaigė kunigas Lipniūnas šį visiems moksleiviams rūpimą klausimą. Iš tiesų, bučinys bučiniui nelygus. Yra hedonistinių bučinių, kuriai siekima malonumą savo. Yra nesavanaudiškų bučinių, kuriais norima pamaloninti, pradžiuginti ar nuraminti kitą. Yra erotinių bučinių, kuriais tiesiog siekima pažadinti lytinę aistrą. Kovoje su kreipiančiomis iš skaistumo kelio pagundomis vieną iš priemonių, padedančių jas nugalėti, pateikė šventasis Opus Dei įkūrėjas Jose Marija Escriva. Jis patarė pagundo akivaizdoje galvoti apie mūsų laukiančiam žinybę meilę. Nes meilė iš didžiosios raidės. Dievas, kurio šviesos grožiu galėsime gerėtis tokiu laipsniu, kokio tyrumo laipsnio būsime pasiekę čia žemėje. O visų praktiškiausią patarimą atrandame paties Jėzaus žodžiuose. Jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tai reikštų, jog išorinių ar vidinių pagundų akivaizdoje, šaukiantis Marijos ir šventųjų užtarimo, jų maldos, reikia prašyti Jėzaus, kad padėtų mums neįkliūti į aistros glėbį, į deginančią, temdančią protą ugnį, į jos nešančios žemyn, į dvasinę pražūtį pusnį, nes turime jo pažadą, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Po konkrečios, su aiškiai įvardytų prašymų maldos, be jokios abejonės ateis Dievo pagalba. Bus lengva atsukti pagundai nugarą ir sugrįž taip trokštama vidinė ramybė. O vėliau, kai prigimtis vėl ims belstis ir gundis netinkamai elgtis, nebereikės blaškytis ir sielotis. Supratus, kad mūsų uždavinys – nepritarti vidiniam triukšmui, neapsigauti dėl siūlomų dalykų, beliks su pasitikėjimu rinktis dorybę, vėl kreiptis į viešpatį, vėl prašyti Marijos pagalbos, dabar jau žinant, kad ji netrukus mus pasieks. Patyrusi tokį nugaros parodymą ir viešpaties malonės atvesinta, prigimtis pasibels ir nurims. Tam ji ir yra, kad belstusi. Širdies durų ji tikrai neišlauš. Tiek jėgos ji neturi. Jas gali atidaryti tik mūsų pačių, Dievų mums duota valia. Jei nuolat stiprinsime ją maldoje, teikiamą viešpatės malonę, valia nepasiduos vilionėms, neįsileistų saldžiai siūlomų, bet dvasiai svetimų apgaulingų dalykų. Be tankios maldos nieks dorai nevaldos, teikliai pastebi liaudės išmintis ir priduria, kas tepa ratus, tas ir gerai važiuoja. Tepalas šiuo atveju nuo širdį, konkreti, pasitikėjimo kupina malda ir tvirtas mūsų pasirinkimas. Kadangi skaistumo šaltinis yra Dievo meilė, todėl žmogus, augdamas skaistume, taip pat išmoksta save dovanoti, nepaversdamas savęs daiktų. Skaiščiai gyvenantis žmogus pamažu tampa Dievo ištikimybės, atsidavimo ir švelnumo liudytoju. Skaistumas ypač ryškus krikščioniškoje draugystėje, kuri dar nėra pakankamai šių laikų žmonių įvertinta ir suprasta. Retai išgirsi apie ją teisingai kalbant. Dažnai šiuo terminu piknaudžiaujama. Tačiau tie, kurie susitinka tikroje krikščioniškoje draugystėje, patiria tikroje gėrio palaimą. Dažnai skaistumas sutapatinamas su nekaltumu ar nekaltybe. Gal ne visi žino, kad net ir praradęs fizinį nekaltumą, žmogus gali siekti skaistumo ir jį pasiekti. Gyvenime padarytos klaidos ar patirta prievarta neatima progos atgauti žmogiškai orumą. Skaistumas ne tik padeda jį išsaugoti, bet ir susigražinti. Beje, žmogiškas orumas apima ir tą būtinąjį tarpasmeninį atstumą, kurio negalima paneigti net ir intimiausių santykių metu tarp vyro ir žmonos. Santuokoje vyras ir žmona tampa vienu kūnu. tačiau jie lieka du skirtingi asmenys. Tapimas vienu kūnu jų nepaverčia, vienas kito nuosavybę ar daiktais. Neatima iš jų asmeninio, gilaus slėpinio, taigi nepaneigia jų orumo. Mes esame Dievo kūriniai, jo kūrinijos vainikas. Esame apdovanoti laisvę, tačiau priklausantis jam, nes laisvė nereiškia jaustis visiškai nepriklausomiems. Todėl, jeigu norime būti laimingi, privalome laikytis jo nustatytos tvarkos, kuri mus veda į pilnatvę. Mylėti visus ir visada nereiškia mylėtis su bet kuo ir bet kada. Niekas neturi teisės savo kūno, kam nors tiesiog atiduoti ir tokios kabutėse dovanos priimti. Ši teisė įgyjama tik santokoje. Čia vyras turi teisę dovanoti savo kūną žmonai, o žmona dovanoti savo kūną vyrui. Taigi, dovanoti, bet neimti, kaip dažnai klaidingai suprantama. Ir santokoje vyras ir moteris išlieka pagarbos verti asmenys, o ne pasišildymo objektai, ne daiktai kito instinktų patenkinimui ir malonumų teikimui. O pats savęs dovanojimas turėtų būti sąmoningas. Kitaip jis netitiktų Dievo minties. Apie tai apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo. Šlovė Dievui, kuris palaimino mus Kristuje, kad būtume meilėje šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Skaistumas – tai Dievo dovana, malonė. Tai darnus seksualumo ir lytiškumo įjungimas į asmens visumą, į tarpasmeninius santykius visiškame ir laiko nesaistomame savęs dovanojime. Todėl skaisčiais negimstama, bet tampama. Skaistumas – tai dorybė, kurioje augome visą savo gyvenimą. O grįžtant prie nekaltybės, ji gali tapti nieko verta, netgi skaistumo karikatūra, jei žmogus gyvena palaidai, nors ir išsaugodamas nepaliestą fizinį vientisumą. Taigi, tik skaistus žmogus te gali pasiekti tikrąją elgesio darną. Neskaistumas, priešingai, dažnai gimdo dvasinį bailumą, egoizmą, veidmainystę ir negailestingumą. Tas savybės, kurioms trūksta tikro dvasinio tvirtumo. Kas kitas, jei neskaistumą praradusi egoizmo kultūra ir mąstysena, šiandien garsiausiai reikalauja įteisinti abortus. Tai beviltiškai bandoma paslėpti bei paneigti padarytas klaidas, paaukojant pačią nekalčiausią, negimusio kūdikio gyvybę. Ką daryti, kad to vyriškumo netrūktų? Atsakymą duoda apaštalas, sakydamas. Taigi, mylimieji, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, su pamaldžia Dievo baime siekdami šventumo. Kokiosgi yra tos dėmes, kaip nusižengėme skaistumui? Apaštalas Paulius įvardė tokius dalykus. Cituoju iš laiško Galatams. Kūno darbai gerai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju. Kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Citatos pabaiga. Neskaistumas, pasileidimas arba gašlumas – tai nepadarus mėgavimasis lytiniu malonumu arba neleistinas jo geidimas. Žmogaus siela greuna nepadarių televizijos laidų ar vaizdo įrašų žiūrėjimas, naršymas po nešvankius interneto puslapius, bulvarinių žurnalų vartimas – nepadorių knygų skaitimas, nešvankių anekdotų pasakojimas bei pornografija. Dvasiniam gyvenimui taip pat prieštarauja ir savęs, siekiant malonumą išnaudojimas, vadinamoji masturbacija. Kartais bandoma šį elgesį pateisinti, teigiant, jog apklausų rezultatai liudija, kad daugelis žmonių taip elgesi. Tačiau statistiniai skaičiai gali liudyti tik augantį ar mažėjantį pasileidimą, bet ne jo moralinį primtinumą ar leistinumą. Sodomos ir Gomoros gyventojų skaičius ir jų palaidas gyvenimas tapo jos pasmerkianti, o ne išteisinanti priežastis. Apaštalas Paulius, primindamas Dievo valią, ragina nuo panašių dalykų susilaikyti. Sakydamas, tokia yra Dievo valia, jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo ištvirkavimo. Kiekvienas jūsų te išmoksta laikyti savo indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarptų, kurie nepažįsta Dievo. Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu. Taip pat gaila, kad žmonės nemoka branginti Dievo duotos dovanos, dorybėmis paremtos draugystės. Peržengdami santykiuose ribas, jie savo rankomis sugriauna tai, ką turėtų nepaprastai saugoti ir puoselėti. Todėl šiandien turime ne tiek daug tikros krikščioniškos draugystės tarp vyro ir moters pavyzdžių. Kad ir kaip keista, vis dažniau palaidai gyvenantieji, nesuvokdami, kad tikrosios draugystės esmė yra skaistumas, vis tiek vadina vienas kitą draugais. Be to, turėdami iškreiptą požiūrį į santuoką ir nesuprasdami Dievo minties, savo bendrą gyvenimą jie linkia vadinti laisvą santuoką. Šis skambiai įvardyjama sąjunga – tai vyro ir moters ryšys, apimantis ir jų lytinį suartėjimą, tačiau abiem atsisakant šiam ryšiui viešai įsipareigoti ir įteisinti. Tokį ryšį, tokią dviejų žmonių sąjungą vadinti laisvąją meilę, tai tas pats, jei nusprendusi visą gyvenimą praleisti požemėje, paprastą šviestuvą imtų vadinti laisvąją saulę. Kada norime, įjungiame, kada norime, išjungiame. Nereikia laukti, kada patekės, nereikia baimintis, kada nusileis ar pasislėps už debesų. Tačiau ką iš tiesų reiškia meilės ryšys, kuriuos abu partneriai nieko neįsipareigoja vienas kitam? Tuo jie tik parodo, jog jiems trūksta pasitikėjimo kitu žmogumi, savimi pačiais ir nuo Dievo priklausančia ateitimi. Tokia situacija tik žaidžia santuokos orumą, atmeta pačią šeimos idėją, sumenkina ištikimybės prasmę ir dar labiau susilpnina ir taip jau labai pažeidžiamus tarpusavio santykius. Žmonėms, kurie gyvena neskaišiai, tiesiog lieka paslėptas tikrasis mūsų prigimčiai kurėjo suteiktas grožis ir tikrasis į tobulumą vedantis gėris, apie kurį laiške romiečiams kalba apaštalas Paulius, cituoju. Dėl Dievo gailestingumo, prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo šlovinimą. Ir nesekite šio pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Citatos pabaiga. Kaip jau sakėme, nėra pasaulyje kūno, kuriuo kas nors galėtų naudotis kaip daiktų. Todėl remiantis krikščionišką dorovę, prie šių nusižengimų skaistumai priskiriami ir lytiniai santykiai tarp tos pačios lyties asmenų. Baigiant šio šešto įsakymo apžvalgą, norisi jūs broliškai ir seseriškai paraginti. Aukokime Dievui savo sielvartą dėl visų savo ir pasaulio nuodėmių. Prašykime, kad Jėzus Kristus savo brangiausių krauju išplautų ir išbalintų mūsų sielos apsiaustus, kaip apie tai rašoma pareiškimo Jonui knygoje. Tuomet Viešpats suteik mums teisę į gyvybės medį, galėsime džiugiai įžengti pro vartus į Viešpatės miestą ir būti tarptų palaimingųjų, kurie gėdos naują giesmę avinėliui. Ir aš išvydau, štai avinėlis, bestovys ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai palidovų, turinčių jo ir jo tėvo vardus, įrašytų savo kaktuose. Jie gėdojo naują giesmę priešai sostą, keturias būtybės ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos 144 tūkstančius atpirktus iš žemės. Tai tie, kurie nesusitepė su moterimis, nei su vyrais, nes jie mergelės, jie lydė vinėlį, kur tik jis eina, jie yra atpirkti žmonijos, pirmienos, Dievui ir avinėliui, jų lūpose nerasta melo, jie bedėmės, citatos pabaiga. Na štai, ačiū Dievui, priėjome ir iki šeštojo jo įsakymo apmąstymo pabaigos. Su jumis bendravo kunigas Petras Algirdas Kanapka, Patilčių Švento Petro išvadavimo parapijos klebonas. Didesniai Dievo šloviai.